Besimtarë të gjithë botës dëgjuan dje me emocion të madh fjalët e Benediktit 16 mbi rezultatet e studimit shkencor brenda sarkofagut që tradicionalisht mbahet si ai ku është varrosur Shenpali Apostull në Bazilikën e Shenjtit jashtë mureve. Ekzaminimi i pjesëve të kockave që u morën prej tij konfirmoi se aty është pikërisht varri i Shenpalit dhe eshtat brenda tij janë të apostullit popujve. Sot profesor Ulderico Santa Maria i Universitetit Italian Tushës, një nga ekspertët e studimit, theksoi se dhënat për datimin e eshtrave të ekzaminuara me metodën e karbonit 14 janë të pakundërshtueshme. Të dëgjojmë edhe kryepriftin e Bazilikës së Rrugës Ostiense, kardinalin Andrea Cordero Lanza di Montezemolo.
Circa un anno e mezzo fa il Santo Padre ci ha autorizzato.
Rreth një vit e gjysmë më parë, ati shejt autorizoi shpimin e një vrimë fare të vogël në sarkofag për të hyrë me sond e për të parë apo analizuar që kishte brenda. Kjo u bë në fshehtësi, me qëllim që të mos bëjë reklam, para se të arrijeshin konfirmimet. Analiza me mikroskop konfirmoi se brenda sarkofagut kishte pëlhura të rëndësishme liri e veshjet e purpurta të qëndisura me fije ari e se kishte edhe eshtra njerëzore. Fal sondës, u morën kampione shumë të vogla. Analiza me karbon 14, bërë nga një institut që nuk e dinte se ka vinin kampionet, konfirmoi se kemi të bëjmë me një person që ka jetuar ndërmjet shekujve të parë e të dytë. Për rreth tij janë gjetur edhe grimca kemi. E gjithë kjo konfirmon se është një varr i rëndësishëm i kohës së Shenpalit, e duke pasur parasysh traditën historike, duket se ai është pikërisht te vendi ku është varrosur Shenpali. Tani do të bëhen punimet e tjera për cilat duhet pasur shumë kujdes të mos prishen veprat e artit që ndodhin në bazilikë. Gjatë vitit Paulin, papa nuk deshi që të punohet për të mos penguar besimtarët. Do të shihet më vonë.
Hirsi, që rëndësi ka ky zbulim për fene për historinë e Bazilikës Ostiense?
Beh, certo, è importante perché conferma.
Është i rëndësishëm sepse konfirmon traditën sipas së cilës varri ndodhet aty që prej 20 shekujsh. Pavarësisht nga që ka ndodhur gjatë shekujve, fillimisht u ngrit një bazilikë konstantiniane, pastaj një e dytë, pastaj një e tretë, pas djegjes së vitit 1823, e të gjitha kanë pasur si pikë referimi varrin e Shenpalit, i cili ka qenë një varr i lashtë pagan. Këtu ishte një varrez pagane me 5000 varre që më pas u shndrua në varrez të krishterë e pastaj u mbulua krejtësisht për të ndërtuar bazilikën dhe abacin aktuale.
Në të ardhmen, a do të jetë mundur që besimtarët luten pranë varrit të Shenpalit ose të shohin diçka?
Noi abbiamo fatto un foro microscopico per entrare con una sonda.
Kemi bërë një vrim mikroskopike për të hyrë me sond, por natyrisht njerëzit nuk mund ta shohin këtë. Megjithatë që për një viti kemi hapur murin që është i shekullit 5 dhe e rrethon krejt varrin. Kemi hapur një kalim e sot mund të shihet ana e sarkofagut të Shenpalit. Këtë kemi bërë që para vitit Paulin për të mundësuar besimtarve lutjen te varri i apostullit.